Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Uusmaa kinnisvarasaade on algamas. Saade siis, kus lähima 40 minuti jooksul kinnisvarateemadel Uusmaa abiga juttu teeme. Ja tänase saate teema on meil valitud üüriturg, täpsemalt korterite üüriturg ja kuidas valitakse üürnike korterisse, kuidas neid kliente valitakse ja kuidas need suhted siis üürileandja üürile võtja vahel toimivad ja kuidas nad võiksid veel paremad ja efektiivsemad olla. Hea meel on öelda, tere tulemast saatesse. Uusmaa Central, partner ja kutseline maakler Eveli Lindel, tere!
Tere!
Ja külas on ka Uusmaa Centrali partner samuti ja maakler Kristi Tjomin, tervist!
Tere!
Mina olen küsimust esitaja saatejuht Lauri Leet. Enne kui me selle põhiteema juurde läheme, head külalised, nimetasin siin osaühing Uusmaa Central. See on üsna värske juriidiline keha. Te olete Uusmaa maaklerid, kui nii võib üldiselt öelda, aga te lõite ka eraldi ettevõtte siis frantsiisina Uusmaa all. Miks te sellise lükke tegite, miks vaja oli eraldi ettevõtet?
Kuna me kõik kolm, ehk siis meil on ka kolmas partner Eve Kaunis, oleme välja kasvanud Uusmaast. Me täna väga fänname ja austame seda kaubamärki ja meil kõigil on julgen öelda, et tänaseks väga pikk staas maakleritena, siis me tahtsime endale tõestada, et me saame millegi suuremaga hakkama, et me saame kasvatada välja tublisid ja andekaid maaklereid ja ise ka samuti seda tööd jätkata. Et selline väljakutse.
Eveli?
Jah, olen Kristiga nõus, et me oleme Uusmaast välja kasvanud, me väga austame seda ettevõtet, meile meeldivad Uusmaa väärtused ja tahamegi oma ettevõtet juhtida just nii-öelda Uusmaa väärtustele põhinedes.
Tahtsime seda öelda, et kuna meie ettevõtte loodi 1. aprillil 2020, siis see ei olnud aprilli nali, vaid täiesti tõsiselt võetav ettevõtte ja korona kiuste oleme me väga tublid.
Ei ole aprilli nali, kui tõsiselt võetav siis on, kui palju portfelis praegu on teil näiteks neid samu üüri kortereid, et andke mingisugune ülevaade siis, et millistest mahtudest me räägime, milliste mahtudega te tegelete?
No üüri portfellist rääkides, siis ma arvan, et kuskil 40% on üürikortereid, 60% on siis müügiobjekte.
Uusmaa Centrali portfellis
üldse kokku. Centralis, jah.
Aga üldse jah. Maht, kui suur on?
Objektide põhiselt,
jah.
No per maakler, ütleme niimoodi keskmiselt edukalt tegutseval maakleril tegelikult võiks portfelis olla 15-20 objekti korraga, sest et siis ta suudab neid ka väga hästi teenindada, et kui sul on 50 objekti, siis sa kahjuks ei suuda neid hallata. Et, aga noh, alustajatel on selline 10 ringis. Meid on täna kokku 11, et siis noh, ma arvan, et meil on seal kuskil üle paari saja.
Aga teil Kristi kogenud maaklerina on see mitte 10 ringis, vaid kaika suurem?
Minul on suurem, aga ma olen tegelikult teadlikult seda joont hoidnud, et ma ei ole ajanud üle 25 objekte oma portfellis. Et minu taktika on see, et ma müün ja võtan peale, et mul pidevalt nad vahetuvad.
Eveli, kui suur teil isiklikult
on? Mul on täpselt sama strateegia, et 25-30 objekti ja ma ikkagi müün nii-öelda kiiresti ära, tulevad uued peale, et sellist ütleme 50-100 objekti lihtsalt hoida, et sellist asja ei ole.
Öelge, kuidas maakler üldse suhtub siis üürikorteri vahendamistesse? On see nii-öelda lihtne töö või pigem selline tüütum ja raskem, kui me nüüd müügipakkumised kõrvalt oleme või müügitöö?
No ütleme niimoodi, et korteri omanikud arvavad, et see on ime lihtne, et seda on väga lihtne teha ja seal ei ole mitte midagi muud, kui üürnik tuleb ja kirjutan paperil alla ja ongi kõik. Et aga maaklerina ma ütlen, et tegelikult üürikorteritega on rohkem peavalu kui müügiobjektidega. Et seal on seda näitamistel käimist rohkem, seal on klientide nii-öelda taustakontroll väga oluline, et sa ikkagi valiksid selle õige ja teeksid selle õige valiku. Ja noh, klientidel on nii-öelda ka eri nõudmised ja soovid ja nii-öelda omad kiiksud ja et noh, seal on nagu päris palju nüansse, mida on vaja nagu teada, et tihti lugu omanikud ei ole sellega kursis ja kui nad nagu otse ise välja üürivad, siis päris ütleme suur tõenäosus on sattuda pärast, kui on leping sõlmitud raskustesse.
Kuidas käib siis üürniku valimine või kliendi valimine üürikorteris? See, kes on nõus rohkem maksma või on seal midagi veel? Mis asjad seal veel on, kuidas niimoodi siis teemat sisse juhatades öelda?
No päris nii see ei ole, et kes on nõus rohkem maksma, et tegelikult oleneb see ikkagi väga palju inimesest, kes koha peale tuleb tema esmamuljest. Samamoodi, kas ta tuleb õigeal ajal või ta juba 30 minutit hilineb ja ette ei helista, et see näitab ka inimese suhtumist natukene. Aga loomulikult me nii-öelda kontrollime iga inimese tausta, kes siis avaldab soovi üürilepingut sõlmida ja meil on siis selleks nii-öelda omad viisid, kuidas me seda teeme.
Väga, räägime nendest viisidest ka mõne aja pärast kohe, aga ma tahan seda küsida siin kevadel, kui nüüd see kriis läbi käis, siis tegelikult kokkuvõte oli, et tegelikult üürniku võim suurenes. Ma saan aru selline üsna mitmed suust, see kõlas ka maakrite suust, et pakkumisi tuli rohkem ja üürnikud saad hakata rohkem valima. Kuidas sellega nüüd praegu on? Kas endiselt on võimalik üürnikul tulla öelda, et ma seda ei taha või ikkagi omanik on see, kes tegelikult need tingimused määrab või kus see tasakaal on praegu?
Täna ma tunnen küll, et turul on toimunud ikkagi vanad ajad on hakkavad tagasi tulema, et ikkagi omanik otsustab, et ei ole sellist üürnikupoolset dikteerimist nii palju. Turg hakkab vaikselt taastuma.
Jah, et minu kliendid ka, et oleme paljudega arutanud, et kas näiteks üürihinda alla lasta, aga nad on ikkagi seisukohal, et hoida seda taset, et nii-öelda ei ole vaja odavalt üürida, et sa kunagi ei tea, kes see siis sul tuleb vastu, et pigem nii-öelda hoida ja sa saad korraliku üürniku.
Teine jut, mida ka räägiti, on see, et raskel ajal, et saada üldse üürnik, et võetakse nii-öelda üks kõik, kes peased kedagi leida. Kommenteerime seda ka palun.
See ei vasta tõele tegelikult.
Pigem on omanikud öelnud, et see korter olla pigem tühi mõned kuud, et olukord stabiliseerub, aga nagu üks kõik, keda seda kindlasti mitte.
Niimoodi läheme siis nende kriteeriumite juurde, mille järgi siis konkreetsemalt valitakse, mida Eveli ka juba hakkasite siin mainima. Kuidas siis näiteks, kui tuleb korterit vaatama, inimene tahab võtta selle üürile, mis on siis need välised näiteks kriteeriumid, mille alusel juba maakler te oskate kogenud silmaga öelda, et siin näiteks võib olla midagi kahtlast ja edasi siis mida veel uuritakse, mida te veel uurite?
No sellised... Mis mul kohe meelde tulevad ongi see, et kui näiteks inimene jääb hiljaks ja eelist ette on ju, eks siis täpsust näitab see. Ja kui inimene tuleb korterit vaatama, ta ütleb, et ta ei suitseta, aga ta tunda on, et ta tegelikult nii-öelda on suitsetanud. Ehk siis ei ole ta olnud aus. Ja oluline on ka kindlasti see, et vahest osad üüri huvilised hakkavad küsima, et kas näiteks tagatisest raha saab osadena maksta või kas vahendustasu saab kuidagi maksegraafikuga maksta, et siis maakleril on see kohe esimene märk, et inimene ei ole maksejõuline.
Täpsus, ausus ja selline maksejõulisuse nii-öelda tõestamine on sellised esimesed indikatsioonid.
Jah, et see on selline, mis sa siis nagu välimääraja inimesega suheldes saad aru.
Just nii. Ütleme, et selle testi nii-öelda see inimene läbis, mida siis veel teete maaklerina, et see õige inimene sinne ikka valida, mis need järgmised sammud on, mida te saate uurida taustauuringuks näiteks?
No järgmiseks sammuks loomulikult internet, suuri avar, sotsiaalmeedia, siis me kindlasti nii-öelda riigikohtu, üldse kohtu lahendeid vaatame, et inimese isiku koodi põhjal nagu on võimalik siis vaadata, kas ta on olnud näiteks kohtulikult karistatud ja samamoodi krediidiinfo välja võtta, et kas tal on näiteks võlgu. Et tegelikult näiteks kinnisvara24.ee portaalist on võimalik võtta täitsa siuke täismahus välja võtta, et mis annab siis üle vaata näiteks, et millist ettevõtetega ta on seotud ja kas tal on näiteks mingid makse võlnemusi.
Nii, et kui on kriminaalkorras karistatud või suured maksevõlad, siis te ütlete otse välja, et enam tegemist selles ja inimesega ei tee ja sellist klienti, nii-öelda sellist üürniku ei võta oma kliendile.
Tegelikult on niimoodi, et me võtame need väljavõtted ja lõppotsuse teeb ikkagi omanik. Et ütleme, kui inimesel on seal 10 aastat tagasi olnud mingi olukord on ju ja tänaseks on kõik hästi ja sa näed, et inimesega ongi kõik korras, et noh, võib-olla nooruses mingid tehtud lollused ja tänaseks on täie mõistusega inimene, et eks siis omanik ikkagi teeb selle lõpliku otsuse, et meie ülesanne on omanikule info ette anda ja siis anda nii-öelda omapoolne hinnang, et kuidas meile see tundub, aga lõpliku otsuse teeb omanik, et kas ta võtab selle riski, kas see tundub talle nüüd täna nii-öelda turvaline selle inimesega tehingusse minna.
On neid näiteid siis ka, kus on näiteks olete soovitanud mitte võtta oma hinnangu põhjale, omanik on siiski otsustanud, et tegelikult tema riski ei näe või vastupidi. Ühesõnaga, et see on läinud lahku, mida te ei olete arvanud ja omaniku otsus, kuidas on see praktika?
Minul on olnud ikkagi enamus on ikkagi nii olnud, et omanik usaldab maaklerit, sest et kuna objektide puhul omaniku ei ole kohal, et ma käin need kortereid näitamas, mina näen seda inimest ja mina annan omanikule siis selle oma arvamuse sealt edasi, et omanik ikkagi usaldab seda maakleri sisetunnet ja kui ma olen selle inimesega juba pikaaegselt koostööd teinud on, siis ja kui ma olen eelnevalt objektid tal üürile andnud, siis need on hästi läinud, siis ta ikkagi usaldab seda maaklerit päris palju.
Eveli, võite sama kinnitada?
Jaa, et selles mõttes meie kliendid ja usaldavad meid, et mul on olnud küll olukordi, kus ma olen nii-öelda näiteks kliendil öelnudki, et huvilise ettevõtte on näiteks maksuvõlgades, aga siis omanik on tihti peale palunud, et aga lasta täpsustab või lasta saadab selgituskirja ja tegelikult kui inimene ütlebki, et tõesti, et ma olen teinud maksuametil maksegraafiku ja noh, et see tõesti niimoodi on välja, aga ma olen aus ja maksan ja kõik on korras, et siis tegelikult me oleme ikkagi sellel inimesel üürin, sest ta on siiras ja aus.
Tegelikult üks asi, mis ma tahtsin veel juurde mainida, on see, et Eestis ei ole väga tavapärane küsida eelmise üürileandja soovitusi, et välismaal seda tehakse väga palju, aga see on Eestis ka nii-öelda kanda kinnitamas ja mina viimasel ajal olen seda päris palju katsetanud ja küsinud, et küsin, et antke eelmise üürileandja kontaktid ja väga hea meelega annavad need, kellel kõik on hästi ja korras. Kellel on midagi varjata, sealt seda kontakti ei tule ja sealt aga kaob see huviline.
See on ka üks tegelikult kohe ohumärk sellisel
juhul. Just.
Kui nüüd ikkagi need ohumärgid on liiga suured ja see hinnang nii teie hinnang kui ka lõpuks siis omaniku otsus on, et see inimene ei sobi, mis siis edasi saab või kuidas siis nagu nii-öelda vastata neile, kes ütlevad, et käisin vaatamas ja siis edasi järsku oli vaikus ja ei mulle miskit, ei antud teada, miks ma ei saanud seda korterit või ma ei saanud küll aru, miks ma ei saanud. Kuidas te edasi käitute, kui tegelikult ongi see oht liiga suur, mis siis saab?
Me ikka viisakalt vastama diplomaatiliselt.
Aga mis te ütlete? Ütletegi, et te olete kahtlen inimene?
Ei, selles mõttes, et sõltub olukorrast on ju, et noh, sõltubki, mis see põhjus seal taga on ju, aga vahest lihtsalt piisab ka lausest, et vabandust, et ei osutunud valituks, et omanik soovib teist üürniku, kuna tema on nõus näiteks üürima 3 aastaks.
Näiteks, aga noh,
ütleme klient, kellel on ju maksevõlad, et ta on ise ka sellest teadlik, et tal on need. Ja kui sa talle ilusti ütled, et teate, et noh, et sa ju küsita käest isikukoodi ja me ka ütleme, et me teeme taustakontrolli. Mina olen nagu ausalt öelnud, et teate, et kuna teil on olukord selline on ju, siis omanik ei soovi nagu sellised edasi minna ja nad saavad aru. Need, kes on nagu mõistlikud inimesed, saavad väga hästi aru. Aga ma ütlen ka siin juurde seda, et on ka olukordi, kus sellisel juhul, kui me peame ütlema sellele üürnikule, et ta ei osutunud valituks, siis me oleme väga halvad. Kuna meie anname selle info neile, mitte ei anna omanik, et siis me oleme väga halvad maaklerid. Manipuleerime ja ma ei tea, mida teeme, sest et noh, mul näiteks isiklikult oli olukord, kus oli üks väga selline, noh, väga kallis ja ilus korter ja olid ühed kandidaadid, kes hakkasid samamoodi rääkima, et tagatis raha ei ole kohe täies mahus maksta ja siis seda raha ei ole ja toda ei ole ja viige need asjad ära ja siis tahaks seda ja hakkasid seal oma tingimusi seadma. Ja tegemist, noh, juba välimused, nagu Eveli enne ütles ka, et tegelikult tehakse trikoovoor, nii öelda, sõna otseses mõttes. Ja kui inimene tuleb kohale, kes sa näed juba, et ta tegelikult ei hooli endast, on natukene räpane, siis järelikult aga oma kodust nagu ei hooli. Ja omanikul oli nagu, noh, suur ei see vastus. Ja mina pidin seda ilusti siis talle ütlema ja ma ei saanud talle öelda, et kuule selle pärast, et sa oled selline. Ja ma kuulutus oli ikka endiselt üleval ja ma ju jätkasin otsinguid ja ma sain ikka sealt korralike kõnesid, et mis mul nagu viga on, et miks ma seda korterit neile ei anna. Et noh, ma sain väga pahas nimekirja nende üürihuviliste nii-öelda juures .
Kuidas siis jääda väärikaks ja rahulikuks ja ka enesekindlaks ja inimeseks , kui sellised
negatiivsed ? Oledki lihtsalt , oled sina ise , noh , sa räägid rahulikult , et ega sul ei ole mõtet samale tasemele minna , mis seal teisel pool toru on , et sina räägid ikka oma juttu ja jääd endaks , et
õnneks neid juhtumeid on väga vähe .
Aga kas see on ka üks põhjus , miks see renomee , maaklerite renomee ikkagi on üsna kehv , vähemalt kohati tundub teatud ringkondades , et sellised inimesed , kes täpselt nagu te kirjeldasite praegu , on sellise kogemuse saanud ja siis seda juttu võimendatakse , et maaklerid manipuleerivad ja ei ütle ausalt ja nii edasi ja nii edasi , et kuidagi on see , et maaklerid kuidagi on halvad , ilmselt olete ka kokku puutunud .
jah , oleme kuulnud seda ka , aga ma arvan , et mitte ainult sellepärast , et ega kindlasti turul on ka nii-öelda päriselt halbasid maaklereid , kes võtavad objekte müüki , millest nad midagi ei tea , annavad valet infot , tekitavad sellega väga palju segadust nii ostja kui müüja jaoks , et noh , selliseid on ka väga palju . et ja noh , ja siis on need head maaklerid , kes saavad halba listi , kuna nad peavad halba tagasisidet andma , on ju .
See küsimus on ka mõnikord selles mõttes delikaatne , et millisel juhul siis ikkagi omanik nagu nii-öelda saab keelduda noh , juriidiliselt niikuinii , aga ka moraalselt ja millisel juhul see noh , võiks tõlgendada , et see on diskrimineerimine või kuidagi nagu nii-öelda kellegi eelistamine , ma ei tea , tõesti selle tõttu , et ta kuidagi , ma ei tea , on natuke imelikum või kuidagi näeb kahtlane välja , aga võib-olla see on lihtsalt tema mingisugune omapära ja tegelikult on tegemist täitsa mõistliku inimesega , et kuidas seda tasakaalu , see ilmselt on väga peen .
jah , ega me keegi selgeltnägijad ei ole , on ju , et noh , siinkohal võin jälle öelda , et mul oli juhtum , kus oli väga välja paistis väga-väga viisakas ja korralik noorpaar , kõik oli nii-öelda super hästi , taust oli korras , aga probleemid hakkasid juba kolmandal kuul , on ju . me ei tea seda ette , on ju , kuidas inimesed võivad reageerima hakata , et
just , et osad omanikud näiteks õudselt kardavad teistest kultuuridest inimesi või üldse teisest rahvusest , et siis noh , minu enda kogemused on olnud tõesti väga-väga positiivsed , aga ma tean palju omanikke , kes mulle nii-öelda juba enne ütlevad , et tead , ma näiteks ei soovi mingit teatud rahvust ja ongi üks on siis see kultuuriline erinevus , et kõik see toidu tegemine ja samamoodi näiteks siis see puhtuse teema on ka kindlasti ja paljud inimesed ei räägi lihtsalt inglise keelt ja juba kommunikatsiooni pärast on neil keeruline , et siis see on ka nagu põhjus , aga tõesti nagu noh , minul on välismaalastega ainult head kogemused .
aga kuidas see käib , kas te saate natukene või kas te proovite natukene ka omanike noh , nii-öelda ringi veenda või natukene neid nii-öelda tingimusi leebemaks rääkida , et või te võtate omaniku tingimused ja te lihtsalt teete nendega tööd , sest see on teie jaoks noh , nii-öelda eeldus . või saab mõnikord natukene seda laiendada , seda piiri
no, ? see sõltub selles mõttes olukorrast , et kui sul on ikkagi üürikorter olnud näiteks 2 kuud üleval , huvi ei ole ja siis tuleb üks välismaalane ja sa selgitad siis omanikule , et kas võtame või ootame edasi , on ju , tema tegelikult ju hävib rahas ja mingis mõttes sa pead mingi otsuse tegema , on ju . et kui taust on puhas , inimene on viisakas , korralik , miks mitte , et tegelikult on palju omanikke , kes tegelikult lõpuks on ikkagi selle otsuse teinud , on ju .
sest noh , täna on ka välismaalased väga paljud , kes tulevad Eestisse tööle , siis me saame ju nende tööandjate käest ka kontrollida , et kas neil on päriselt töölepingud , elamisload Eestis , et noh , kui need asjad on korras , siis see võtab ka pinge siis selle üürileandja maha .
olete ka seda teinud ?
jah , seda me teeme alati , et see on tegelikult selline välismaalaste puhul , kes ütlevad , et oh , ma tulin , ma ei tea , Bolti tööle , siis me võtame ühendust ja küsime , et kas päriselt selline inimene on tulnud ja kas tal on kehtiv elamisluba ja kõik ja nad siis saame edasi
minna . et kindlasti tööandjalt küsime , noh , töölepingud tavaliselt mm-hmm. välismaalased on ikka palju avatumad nii-öelda oma andmeid jagama , et näiteks töölepingu saatmine ei ole probleem , samamoodi panga väljavõte , et välismaalane võib selle kohe saata , kui sa küsid seda eestlaselt , siis mitte keegi pole kunagi nõus oma sissetulekut teistega jagama .
Seda juba tõlgendatakse liiga nagu privaatsfääri tungimisena ja
et jälle nagu kultuuri erinevus , sest tegelikult välismaalane on see puhas normaalsus . ja välismaalaste puhul on ka see , et nad on tihti palju paremad maksjad , sest nad ei taha võõras riigis probleeme ja kui näiteks mulle tundub , et ta on mingil põhjusel on mingi riskiga , mida iganes , võib-olla tal on koer näiteks , siis on alati see , et saab küsida kas 2- või 3-kordset tagatisraha , mis siis omaniku jaoks natukene maandab neid riske .
nii et teie julgustate igal juhul välismaalast võtma oma üürnikuks , kui on praegu meie kuulajate hulgas korteriomanikke ?
jah , absoluutselt .
millised on veel sellised olulisemad tingimused, mis omanikel on, ütleme, et noh, et mõni kardab tõesti võõrast kultuurist inimesi, koduloomad kindlasti, no mida veel?
No minul on olnud siukene tingimus, et oli väga kena 4000 sajaruudune korter, aga tingimus oli, et seal peab elama üksik selline Sveitsi ärimees. Lapsed olid nagu 100% keelatud ja ka loomulikult, kes mul helistasid, olid lastega pered. Ja siis, kui ma küsisin, et esimest, kas teil lapsi on, ja on, oi vabandust, kahjuks ei ole lapsed lubatud ja siis ma hakkasin ka natukene saama selliseid sõnumeid, et ma diskrimineerin, aga noh, ma põhjendasin seda ära, et see on omaniku soov, on ja et mul on endal ka nagu paha seda väelda, on ja, aga noh, ma ei saa sellest üle minna.
Ja kuidas see lugu lahenes?
Kas ja sinna tuli väga tore Eesti-Soome vanapaar, kes elavad seal tänaseni.
Nii, et tegelikult
aga ootasime leidu päris pikalt, et aha, selles mõttes, et loomulikult, et seda periood, üürniku leidmise periood oli päris pikk, aga me leidsime selle.
Ja mõni juhus ka Eveli, mis on?
No pigem on ka, et kui on sellised eri soove, et mul ka näiteks ühel kliendil, et ka ütleme niimoodi, et kolmetoaline võibolla, mis jumala hästi sobiks tegelikult tudengitele, siis klient on öelnud ei, et tudengid kindlasti ei on. Ja kui sa paned sellise korteri näiteks augustikuus üürile, siis sul enamus sealt helistavadki tudengiga, aga sa pead neile ei ütlema. Ehk siis lihtsalt omanik peabki olema valmis, et nii-öelda see üüriperiood pikeneb.
Seda ta siis sellisel juhul ka selgitate omalikul eelnevalt.
Ja tegelikult mõistan ka väga hästi oma kliente, et ja selle järgi, nende soovide järgi ma alati ka otsin. Ja, et meie eesmärk ei ole nii-öelda kohe keegi leida, vaid tegelikult on see, et meie kliendid jääks lõpuks rahule.
Aga vahendada ja proovida kuidagi seda omaniku ja klienti, kes esialgu nagu ei näi klappivat, kuidagi kokku viia, kuidagi üksti see sõnumid vahendada teine teisele ja leida see teine teise leidmine, see väga edukas ei ole, ilmselt otseselt ka teie tööülesannet tulka ei käi, et seda vist ilmselt väga ei tee.
See on siukene nii ja naa, et nagu seda ei ole tihti, nagu, et noh, tavaliselt ikka kui seal käärid on see, siis need on suured käärid, et kui seal on mingi sellane kerge teema õhus on ju, mida annab nagu rääkida ja arutada, siis seda annab nagu teha, aga noh, kui ikkagi on nii-öelda must ja valge, siis ei ole mõtet seal hakata sinul kui maakleril vahepeal torkima, sest et kui sa nagu räägid selle musta valgeks ja pärast see osutub ikkagi mustaks, siis oled sina see, kes on nagu pettumuse valmistanud, et kuna enamus üürile andjad on meil ikkagi juba pikaajalised kliendid, siis noh, me ikkagi töötame nende heaks ja tahame, et neil oleks nagu hästi kõik.
Ja et meie eesmärk on ikkagi leida nagu nii-öelda parimad üürnikud, et pärast ei tekiks probleeme, et sest see on nagu kõikidele osapooltele kaasaratud maaklerile nagu ebamugav.
Teeme siin väikese pausi ja kuuleme teadandeid, jätkame kohe.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkame Uusmaa kinnisvara saadet, kus on täna külas Uusmaa Centrali partner, kutsunile maakler Eveli Lindel ning Uusmaa Central partner ja maakler Kristi Tiomin. Mina olen saatejuht Lauri Leet ja me räägime üürituru ja ka tegelikult ostu müügituru ostja ja müüja, üürniku üürilandja vahelistest suhetest ja võimalikest probleemidest ja nüüd me lähemegi just ostumüügi turu juurde, kui me nüüd korterite või ka majade ostust müügist räägime, siis kas ka siin võib olla olukordi, et valitakse tegelikult ostja, et mitte ei võeta lihtsalt see, et kes on nõus maksma ja siis ongi korras, vaid on mingi tingimused veel lisaks sellele ostjale müüja poolt.
Ütleme niimoodi, et võrreldes üürituruga on kindlasti neid vähem. Mulle endal isiklikult ei ole kunagi dikteeritud ette, et kes see ostja täpsemalt nagu peaks olema. Et, aga ma olen nii-öelda kolleegidelt kuulnud, et mõnel ongi näiteks, et on väiksem maja ja ei soovigi sinna näiteks noori. Või, aga mul endal nagu kogemus puudub.
Huvitav miks, sest ise ju lahkutakse tavaliselt ja mis siis seal vahet on?
Juhu, siis on väga head suhted naabritega, et hoiavad sellist kogukondlikku tunnetust ja kui näiteks võib-olla majas elavadki vanemad inimesed, siis nad sellised pidutsejat ei taha näiteks.
Minul näiteks on hetkel portfellis selline objekt, kus omanik ütles, tal oli nagu üks väga konkreetne tingimus, et tema valib ostja. ja ma küsisin, et mis ta nagu mured või hirmud on, siis ta ütleski, et kuna seal ongi tegemist sellise väikse majaga ja ütles, et kuna ta on siin pikalt elanud ja maja elanikud on nii toredad, et siis ta tahab, et sinna tuleks tore perekond, kes siis nii-öelda sobib sinna majja, et ta ei taha oma vanadele naabritele mingit jama sinna kaela.
Ja mis siis saab, siis te peate ka jälle leppima maaklerina selle olukorraga ja ostma, otsima sellist inimest. Ja,
et teengi samamoodi jälle trikoovooru, et käivad kliendid, kui ta ütleb, et tahab osta, siis ma hakkan neid küsitlema ja räägime läbi ja teeme selgeks, et kas nad on siis need inimesed, kes sinna sobivad.
Ja kui nüüd inimene tuleb ja tajub, et ta on sellisse vooru pandud ja küsitlete ja ta kuidagi jälle pahandab või kuidagi ei saa aru, et miks ma tulin maja ostma, et mis ma pean tõestama, et ma ei ole selline ja selline. Kuidas te seda siis selgitate või kuidas olukord nagu laheneb nii, et inimene ikka tunneb, et ta ei ole kuidagi jälle diskrimineeritud või kuidagi halvasti temasse suhtutud?
No eks seal on see, et noh, kui seal tekivad need ostjad on ju, siis eks seal omanikul on ka selles mõttes nagu otsustuse või võimalus valida selle põhjal, et näiteks kui on üks pangalaenu kostja või on siis oma finanseering 100%, et keda ta siis eelistab, et noh, oma finanseeringuga saab kiiremini tehingusse minna, ei ole see nüüd pangaprotsesse, et noh, seal saab laveerida ka sellega, on ju, et vaadata, et kes ja kus võibolla sellega, et üks ütleb, et ma maksan natukene rohkem, on ju, teine ei maksa sealt üle, siis saab jälle vaadata, et mis sealt lõpus nagu välja tuleb, on ju, et keda sa sealt siis valid, eks ju, et mõned inimesed hakkavad, noh, ütlevad, et jah, ma soovin osta, on ju, kõik tundubki ilus, et kõik ongi korras, aga siis kogu selle protsessi käigus, noh, kui nad pangalaenu võtavad, siis neil tekib nii palju, ta hakkavad dikteerima, nad on leppinud kokku tingimused, aga nad hakkavad neid tingimusi muutma ja nõudma, just ostjate puhul tuleb seda päris tihti ette ja siis omanikul lihtsalt mingi hetk nagu saab mõõd täis, et ütleb, et kuule, et mulle aitab nagu, et ma ei soovi nendega tehingusse minna, kuna järelikult nad ongi sellised, et teeme tehingu ära ja siis pärast hakkavad iga asjaga jälle mingid nõudmisi esitama, mis noh, tegelikult ei ole nagu üldse seadusega nagu kooskõlas. Võib-olla natuke nagu tülikad pahatahtlikud juba ette.
Väga põnev, millised need nõumised siis saavad olla, kui me räägime, et hind on kokkulepitud, et mida sealt siis veel nõuda saab?
Noh, näiteks mul kolleegil, mitte mul endal nüüd hiljuti oli selline olukord, kus lepiti kõik kokku ja siis tekis olukord, kus müüja või ostja tähendab ütles, et ei, et aga mul on hoopis nüüd kohe seda korterit kätte vaja saada peale notarit. Aga müüjal on oma uus korter valmib alles detsembris ja ta oli öelnud, et tegelikult ta saab anna selles hiljem, on ju. Nad olid juba varem sellest rääkinud. Ja siis ta hakkas dikteerima seal mingite asjadega, on ju, mida ikkagi tegelikult mis ei olnud kokku lepitud ja noh, järjest niimoodi läks mingi notaritasudega, ikka ei, et tema ei ole nõus seda poolt maksma ja nii edasi. Tulevad sellised nüansid mängu ja siis tekib selline olukord, et ütleme nii, et kui nad ostja ja müüja oleksid nagu oma vahel otsekontaktis, siis nad läheksid kohe tülli ja see tiil läks kohe katki, aga see maakler on siis niiline kerge svam seal vahel, kes siis võtab need mõlema poole emotsioonid ja siis oma peas teeb sellest sellise rahuliku loo ja siis räägib mõlema osapoolega ja rahustab nüüd maha ja leiab siis kuldse kesktee.
Aga seda saab ka teha teatud piirini, eks ole, et see igal juhul alati ei õnnestu.
Ei, selles mõttes, et ega ta ei peagi alati õnnestuma, sest kui ma maaklerina näen, et see ostja ongi selline pahatahtlik, siis ma ütlen, et kuule, jätame selle diili katki, ütlen müüjale, et jätame diili katki, et sellega tuleb ainult üks jama, et kui ma näen, et seal on tegelikult huvilisi veel, lähme hoopis kellegi teisega edasi. Et see on,
ja,
seda on
ette tulnud. Hea maakler oskab neid samme ette näha ja ta korraldab selle tehingu nii, et sellel ostjale pärast ei ole midagi nõuda. Alustades asjadest näiteks, mis korterisse sisse jäävad, et mu enda tutvusringkonnas, kes on nii-öelda ostnud otse omanikult, on tekinudki vaidlusi näiteks mingit asjade osas, et lähevad korterit vaatama, kõik on väga ilus ja siis pärast notarid 3 nädala pärast lähevad korterit vastu võtma, sealt on kõik lambid ära tiritud, ei ole enam kardinaid ees, noh, et ostja eeldas, et ta saab nii-öelda koos kõikide asjadega, aga nad eeldasid, aga ei fikseerinud ära seda notari lepingus ja pärast nendel ostjatel ei olnudki midagi nõuda, sest juriidiliselt oli kõik korrektne. Aga õige maakler siis nii-öelda peensusteni välja, kuni sanitaartehnikani fikseerib kõik lepingus ära.
Siin on maakleri roll just selles, et see oleks fikseeritud ja mõlema poolselt, kui on keegi natukene nii-öelda pahatahtlik või vähemasti kergelt oma poole või natuke rohkem oma poole, et see saaks juriidiliselt fikseeritud ja kirja pandud, et ei oleks pärast tagantjärele sellist tühja vaidlemist.
Absoluutselt.
just ka näiteks varjatud puudused on ju, et kui müüja teab, et tal on noh, isegi loetakse varjatud puuduseks seda, et kui see on üleval närmakad laamrid ja sa tead seda ja sa ei räägi sellest. Ja nüüd see inimene kolib sinna sisse ja seal üleval on ainult üks tramburai on ju, siis ta võib selle tehingu tagasi pöörata või siis nõuda kompensatsiooni.
Aga mis siis teha? Kirjutada see, see ka lepingusse sisse?
See tulebki lepingusse sisse panna, et ostja on teadlik, et üleval võivad olla närmakad naabrid. Või siis näiteks, et sul on kõrval korteri sinna taga on lift on ju, et seda lifti häält on korterisse kuulda. Või siis, et ma ei tea, seal oli mingi niiskuse kahjustus on ju, seal nurgas võt paremat kätt, et siis tuleb see kõik fikseerida.
Või korteriühistu ei toimi hästi.
Jah, ja, just.
Või korteriühistus on üks väga tülikas liige.
Jah, et tegelikult ja, on ka sellised olukordi olnud, kus ei ole räägitud korteriühistu jamadest ja siis pärast hakatakse tehingut tagasi pöörama. Ja noh, tegelikult jah, peab väga üksik asjalikult läbi mõtlema, et teine kord müüa ei tulegi kõige peale, et maakler on see, kes peaks suunama ja küsima nagu selliseid täpsustavaid küsimusi, et see müüja hakkaks mõtlema, et kas tal on midagi, et see ju kaitseb teda hiljem.
Jah, absoluutselt, et näiteks kui sul ongi maja kõrval on suur tühi krunt, siis tuleb ostja ja kui maakler ei räägi, et aasta pärast hakatakse sinna suurt korter elamut ehitama, Ja kui tihti omanik võibolla ise müüb, ta isegi ei tea, ta ei ole kursis, mis sinna tuleb, on ju, praegu on ju kõik puhas, plats on puhas, et siis tegelikult nii-öelda maakler peaks ikkagi ära fikseerima, mis sinna tuleb, kas see detailplaneering on seal nii-öelda kehtestatud ja alati selle siis notari lepingus ka ära fikseerima, et ostja on teadlik, et sellel kinnistul on planeeritud see detailplaneering.
Aga kuhu piirini sellega minna saab? Tähendab, et kuskil on ju inimese enda vastutus, et ega maakler ei saa vastutada kõikide arenduste eest, mis naabruskonnas hakkavad toimuma või selle eest, et mida kohalik omavalitsus suudab näiteks seal teha või ei suuda teha või lõppkokkuvõttes selle eest, et lihtsalt, et piirkonnas on mingisugune, ma ei tea, halb renomee või mingisugune
see
muud
pigem
pahad.
Mõjutab siis seda nagu sinu korterit, kas see mõjutab su vaadet? Või mõelda müra tekib, et kui sul näiteks tramm ja et ehitatakse tramm on ja maja ette, et see kuidagi peab ikkagi sinu korterit mõjutama, et me ei räägigi kogu küla kinnistutest. On ja.
Aga no sa peaksid olema sellest nagu teadlik, et see, et kui aknel on täna tühi plats on ju ja on ilus mere vaade, aga kui ma täna vaatan, et sinna mingit detailplaneeringut ei ole algatatud, siis see ongi nagu info on ju, et sinna täna ei ole, et me ei tea, mis sinna tuleb ja võibolla aasta pärast algatatakse, aga kui seal täna on konkreetselt teada, et siia tuleb kuuekordne maja, see aknast enam merevaadet ei näe, siis seda tuleb öelda.
Nii et ühesõnaga seda ei pea ostja kõike küsima, vaid ostja peab eeldama, et vähemalt professionaalse maakleri abiga öeldakse talle need asjad ära, kui ta hakkab tehingut sõlmima. Või kuidas see käib? Või ostja peab ise kõik huvi tundma?
Inimesed tihti ei oskagi sellised asju küsida.
Ei oskagi täpselt, aga siis mis siis saab? Kas te ütlete, kui ostja ise ei küsi, et siin on sellised halvas inimesed kõik olemas?
Professionaalne maakler räägib selle kõik ära, et tegelikult kui tuleb ostu huviline objektile, siis maakler peaks kõik ära rääkima niimoodi, et ta ei peagi enam midagi küsima.
Just. Nii, aga kui nüüd müüja suunas vaadata, et kas seal ka on juhtumeid, kus müüja meelega näiteks varjab mõnda, ka maakleri eest mõnda, negatiivset aspekti või siis ka hiljem hakkab ka täpselt samamoodi tehingu käigus seal ostjale midagi asju muutma, midagi peale suruma, mida alguses polnud?
Nagu ütleme nii, et sellised nõudmised hakkavadki tekkima siis, kui ühel tekivad nõudmised, siis teine tuleb mingis osas vastu on ju, siis kui tal saab nii-öelda see mõõd täis, siis hakkab tema oma nõudmise esitama, et kui seal tekivad sellised natukene sellist hõõrumist, et siis, et noh, kuule, et ma juba tulin talle niigi palju alla, et aitab on ju, et nüüd on mul sellised nõudmised on ju, et kui tema tahab seda, siis mina tahan seda on ju, et aga noh, mingid selliseid...
Ja
mulle ei ole olnud.
Selles mõttes, et minul ka müüja poolt ei ole, sest tavaliselt kui ma objekti müün, siis ma räägin müüjaga kõik läbi. Eks siis ja nii-öelda kui mul on klient, siis ma fikseerin kõik kirjalikult kõik kokkulepped ära. Ja pärast mul ei ole kunagi tekkinud sellised vaidluseid.
Olete kindel, et olete päraga objektiivsed, müüja on ju see, kes teile maksab, et loomulikult te esindate teda ja te räägite seda juttu, mida müüja tahab rääkida.
Me esindame ostjaid ka, et selles mõttes tegelikult ma soovitan väga täna ostjatel kasutada ka maakleri abi sellepärast, et siis ma ju esindan sind kui ostjat ja kui me lähme nüüd näiteks tavakasutaja juurde, siis ma aitan sinul selle tehingu teha nii-öelda perfektselt, et sina oleksid kaitstud kõigest.
Oot, kuidas siis on, et kaks maaklerit peaks kokku saama, et müüja maakler ja ostja maakler, kui on üks ja. Tehingu võimalus.
Ja. Näiteks minul on objekt, Kristi toob mulle oma kliendi ja siis me teeme tehingu koos, mina esindan müüjat
tema
esindab ostjat .
Kui palju selliseid juhtumeid juba on ?
On .
Väga palju .
Mina ja selles mõttes , et selliseid koostöötehinguid on palju , aga ma nagu pigem mõtlesin praegu seda , et näiteks kui sina hakkad omale korterit otsima , et siis sa ei lähe ise portaalidesse ja hakka seal surfama ja helistama neile näiteks tavakasutajatele või siis maakleritele , vaid sa helistad mulle , et Kristi , ole hea , kuule , mul on sellised soovid , palun otsi mulle korter . ja siis mina hakkan sinule korterit otsima ja mina hakkan neid läbirääkimisi pidama ja mina säästan sind kõigest sellest jamast , millega sa pead tegelema ja ma tagan sulle selle , et sa saad juriidiliselt nagu kõik korrektselt nagu vormistatud .
väga hea , kui see juba tuli praegu teemaks , siis kuidas üüritehingu puhul siis see maakleritasu maksmine on , sest Eestis üldjuhul ju on ikkagi see üürilevõtja , kes maakleritasu tasub ?
no üüritehingu puhul jah , Eestis tegelikult seadus seda ei reguleeri ja ongi niimoodi , et kuidas pooled kokku lepivad ja tänaseni see on ikkagi jah , nii et see on üürniku kanda  et üürnik tasub maakleritasu ja kui me nüüd näiteks Eveliga , nüüd minul on see üürnik ja Evelil on üürileandja , siis me jagame seda vahendustasu .
Teete pooleks rahulikult .
Ja samamoodi müügi puhul on samamoodi , et kõik Tallinnas vähemalt , kellega mina koostööd olen teinud , heade tavadega maaklerid teevad kõik koostööd .
heade tavadega maaklerid , kui pikk see nimekiri on ja kas teil on mingisugune päris nimekiri või ainult selline enam-vähem selline peas selline mitte fikseeritud nimekiri ?
Noh , ütleme niimoodi ,
et maaklerid teevad kõik koostööd .
ma tean ka Uusmaa maaklerite mitmed kolleegid , kes on varasemalt saadetes on käinud , et ütlevad , nad teevad ka tegelikult väljaspool Uusmaa maaklerit , teiste büroode maaklerit .
tegelikult kõik suuremad kinnisvarabürood endast lugupidavad teevad koostööd .
et võib-olla jah , kui on keegi noh , hommikul ärkas üles , otsustas , et hakkab täna maakleriks , on ju , ja läks võttis ühe korteri müüki , ta ei ole kunagi maakleritööd teinud ja küsis 500 eurot selle vahendustasu ja siis ta ütleb , et noh , tegelikult ta ei teagi , mida ta seal täpselt müüb , noh , nemad ei tee koostööd . aga noh , mul on kahju , mul on kahju nendest müüjatest , kes nendega koostööd teevad .
ostu-müügitehingutest veel , kui palju selliseid juhtumeid ikka lausa on olnud , et notari juures juba ikkagi tõustakse püsti , et ei ? tehing jääb katki , kuigi juba see tegelikult oli kohe-kohe allakirjutamisel .
minul ei ole , aga ma tean , et Krisil on lugu rääkida .
minul on konkreetselt üks juhtum olnud , kus kõik oli ilus , kõik oli kokku lepitud , läksime notarisse ja ostja võttis kaasa siis kellegi , arvatavasti oli ta selline keegi juristiharidusega ja siis hakkas notar lepingut ette lugema ja siis see tema siis see juristiharidusega inimene hakkas seal kommenteerima kõike . noh , näha oli juba , et notar ärritus , sest et see ei olnud väga selline , ütleme , see ei olnud väga nagu põhjendatud kommentaarid seal , müüjal nägu juba hakkas kiskuma veidikene krimpsu ja kuskil poole tehingu pealt müüja tõusis püsti , ütles , et nüüd mul aitab , mina lahkun siit , seda tehingut ei toimu , et see ei ole mulle vastuvõetav ja ma ei soovi teile seda korterit müüa . sel hetkel ostja muidugi ehmatas ja hakkas seal nii-öelda siluma seda ja kõike , et umbes , et ta on kõigega nõus , aga ostja oli väga , või müüja oli väga konkreetne ja see tehing jäigi ära .
nii et sellisel juhul ei saanud keegi kasu , kõik olid kaotajad ?
kõik olid kaotajad , aga ei , müüja ei olnud kaotaja , selles mõttes , et ma leidsin talle uue kliendi ja me müüsime järgmisele toredale kliendile .
no te raiskasite müüja ja teie kaasa arvatud raiskasite aega , käisite tühja maakleri juures .
no ma arvan , et see pool tundi , mis me seal istusime , ei ole raisatud aeg , kui võtta arvesse , et kui nüüd see klient oleks selle ostnud ja sellega pärast oleks kaasnud veel rida jamasid , siis see aeg , mis sinna oleks raisatud , oleks suurem .
nii et ostu-müügi , eriti ostu-müügitehingute puhul tegelikult pigem otsida õiget inimest , kui et saaks kiiresti sõlmitud tehing , et see ei ole soovitus teil kunagi ?
ei no selles mõttes , et ega kiiresti oleme ka müünud siin kahe päevaga kortereid ära ja väga toredad ostjad leidnud , et selles mõttes ei saa öelda niimoodi , et nüüd kui kiiresti leiad ostjad , siis see on mingi halb ostja . et ma ütlen , et sellest noh , kõik sellest sõltub protsessi käisus on ju , et mis sealt nagu välja hakkab tulema
kas ükskõik siis , kas me räägime üüritehingutest , ostu-müügitehingutest , kas on siis nii , et kui on teisi tingimusi rohkem või vähem , siis selle võrra hind võib rohkem ka jälle kõikuda üles või alla , lähtudes siis sellest , et kui tingimusi rohkem , siis hind selle võrra odavam või siis vastupidi , kas need on seoses ? ja näiteks seesama ostja või üürilevõtja tuleb ja ta tajub , et ta on tegelikult õige ostja , õige üürilevõtja , siis ta saab ju selle võrra tegelikult öelda , et aga mulle laske selle võrra hinda alla , sest ma sobin muus mõttes väga hästi . kas seda ka tajute ?
No üüri puhul pigem näiteks kliendid ongi öelnud, et pigem küsime näiteks 50 eurot vähem, aga valime selle, kes tahab pikaajalisemalt olla. Või et noh, ongi, et inimene, kes kui on loomaga on ja, või ilma loomata, on ja, et siis pigem võib-olla siis ta ütlebki, et küsime natuke rohkem üüri, et risk on suurem. On ja. Mis puudutab näiteks müügi puhul, siis kui mul ongi näiteks on mitu ostjat, aga inimene müüb oma kodu, ehk ta on selle kätega üles ehitanud ja mul on üks on näiteks investor, kes tahab selle lihtsalt üürile panna, aga teine on nii-öelda ostab esimeseks koduks, siis tihti peale inimesed ikkagi valivad selle inimese, kes ostavad esimeseks koduks, kuna lihtsalt need emotsioonid on nii suured selle koduga seotud.
Aga kui see inimene ütleb ka, et ma ostan esimeseks koduks, aga hiljem lihtsalt olukord muutus ja nüüd ma hakkasin teda no, kasutama investeeringuobjektina.
Ei, sa tunnetad selle ära, sest tegelikult maakler küsib juba ukse peal, tere, et kas te ostate kodu või välja üürimiseks. Siis maakler teab, mida ta müüb, kas ta müüb emotsiooni või numbreid enne.
Ja vastatakse üldiselt ausalt või te tunnetate ära, kui ei vastata ausalt?
Ei, minu arust pole keegi selle kohta
nagu valetanud. Ei,
ei no sellepärast võiks olla põhjust, et kui sa ütled, et üürilandmiseks, et siis see on investeeringuobjekt ja siis ei olegi see suhtumine
nii
soe.
Ma arvan, inimene ei mõtle nii kaugele, ta vastabki ausalt. Ja.
Mille järgi see või? Nagu
nüüd saavad teada, ta kuulevad seda tänast saadet ja hakkavad teistmoodi vastama. Ja hästi, see oli nagu müüja poolt või üürile andja poolt, aga üürile võtja või ostja poolt, kui ta tajub, et ta on muus mõttes hea klient, hea tehingupartner, et siis selle võrra võiks ju natukene hinda teha minu poole soodsamaks. Kas seda tajutakse ka või see jällegi seda ei tajuta, sellest ei saada aru ja seda ei osata niimoodi kasutada?
No võibolla siin korona ajal nii-öelda inimesed näiteks noh, tihti ütlesidki, et ma võtan pikaks ajaks ja mul on töö alles ja nagu mängisid siis sellega on ja kui teisi variante ei olnud on ja siis loomulikult inimene oli nõus nii-öelda natukene hinnast alla tegema on ja.
Aga näiteks, et noh, et kui need näited, kus mitte peret, vaid sest rahulikumate inimest või üksikud, siis see üksik inimene tuleb ja ütleb, et ah, ma olen sobilik inimene, nüüd selle võrra natukene palun mulle hinda soodsamaks.
No selle hinnaalanduse selle dikteerib turg, et kui turul on ikka olukord selline, kus hinnad on nii-öelda kõrged ja meil on nagu kliente piisavalt, siis me ütleme, et sorry, aga siis tuleb järgmine üksik, kes võtab selle hinnaga. Mm-hmm. Aga kui noh, täpselt see korona aeg oli, siis loomulikult hindades oli õhku palju ja saime nagu sellega ikkagi alla hindlusi teha.
Vaatamata, kui nüüd kokku võtta saadet, siis vaatamata nendele üksikutele halvadel näidetel, mulle tundub teie suhtumisest praegu, et Eestis see kinnisvara turg elukondlikus osas vähemalt on sõbralik ja kuidagi meeldiv. Suhtutakse sõbralikult, osapooled üksteisest suhtuvad hästi ja ei ole sellist väga valetamist ega kibedust üksteise vastu.
Ei, pigem on hea positiivne ja
põnev pigem.
Põnev ja tegelikult ma räägin, minul ei ole ühtegi sellist halba kogemust või eredat näidet, et kõik on nagu väga hästi sujunud.
Kõik on sellised nagu väljakutsed, et isegi kui on midagi sellist mitte nii tavalist, ja siis see on sellised mõnus väljakutse ja teeb sul jällegi sinu sellise tavapärase päeva huvitavamaks.
Päris lõpetuseks, milline teie vaade tulevik on? Ma mõtlen just nüüd nagu sellist üldist turgu, turuseisu ja mis on seotud siis majanduse ja kõige muuga tööpuudustega. Te näete, et mingit langust ei ole, olete optimistlikud ja kuidas teie hinnang on?
No oktoober oli selle aasta tehingute arvu poolest üks parimaid kuid ja mediaanhind on samuti tõusnud sellel aastal 8%, et ütleme niimoodi, et loodame, et see korona teine laine läheb leebelt üle ja kinnisvara turg taastub siin aastapaariga ilusti, et praegu küll ei, meie oma töös küll ei näe, et tööd oleks vähemaks jäänud ja midagi oleks nagu muutunud. Võibolla inimesed lihtsalt kaaluvad asju põhjalikumalt läbi ja nad otsustavad pikemalt, et ei tehta nii kiiresti otsuseid.
Jah, et me Kristiga oleme optimistid ja tegelikult ka, et tööd on palju. Inimesed ostavad väga palju kodusid, pankadel on käed ja alad tööd täis. Võibolla, mis noh, ütleme, üüriturg on saanud just kannatada nende välismaalaste taustal, kes siis täna nii-öelda Eestisse näiteks ei ole saanud tööle tulla või on sunnitud Eestis näiteks ära kolima, et siis selles mõttes saab öelda, et pakkumine natukene ületab seda nõudlust.
Aga meie saade saab siin läbi ja selline me üüriturust ja üürnike ja üürile võtjate ja ostjate müüjate vahelisest teemadest rääkiv saade oligi. Suur tänu tulemast saatesse.
Aitäh.
Meil olid külas Uusmaa Central Partner ja kutseline maakler Eveli Lindel ning samast ettevõttest maakler Kristi Diomin. Suur tänu veel kord Uusmaa Kinnisvara saates kuu aja pärast uute teemadega. Kohtumiseni, kuulmiseni, kõike paremat.